Raadio Kadi Kuressaares 90,5 megahertsi.
Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudio külaliseks Sümmi esindus. Saarema meeskoor Sümm tähistab oma 50. tegevusaastat kahe kontserdiga. Esimene nendest tuleb juba eeloleval laupäeval. Ja Sümmi elust olust me ka siis räägime kontserdiga vast ka. Hommikuprogrammis oli meil aga mitmeid telefonikõnesid, rääkisime päevateemadel. Täna koguneb uus Riigikogu 15. koosseis ja õige pea saame ka endale uue valitsuse. Ja kuuleme siis need intervjuud korra veel üle. Telefonil oli praegu Riigikogu liige ja tulevane minister Kalle Laanet, praegune keskkonnaminister ja tulevane regionaalminister Madis Kallas ja Reformierakonna peasekretär Timo Suslov, mida nad siis sündivast koalitsioonist ja seal hulgas ka koalitsioonileppest arvasid, seda me ka kuuleme. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised, Sümmi peadirigent Ester Soe.
Tere.
Sümmi president Madis Aavik.
Tere.
Ja Sümmi endine president ja üleüldse teerikas sümlane
Aavik.
Tere
päevast.
Nii, 50 läheneb pöörase kiirusega. Kus kaugel siis koor tänaseks päevaks jõudnud on?
Koor on, no kuidas ütelda,
muusika kuulis noores.
Koor on noorem kui mina, ütleme nii.
Jah, koor on noorem kui mina, selle tabasid naerab ja pihta. Et vägagi laulev koosseis, koori koosseis on viimasel ajal oluliselt noorenenud ja see tõttu on võimaldanud võtta ka repertuaari nõudlikumaid lugusid, teoseid, millega siis rõmustada publikut nii Eestis kui väljapool seda.
Sellest 50 aastast mitu aastat on nüüd sinu ühine tee Sümmiga?
Mina ühinesin Sümmiga aastal 2010, ehk siis lihtsa arvutusega 13 või.
Päris pikk aeg.
Mis ta niimoodi siis on. Jah, abidirigendina olin alguses mõned aastad ja
kas Sümm hakkab nüüd olema natukene sinu nägu ka juba?
No, ma ise ei oska niimoodi öelda, aga tavaliselt öeldakse, et koor on koorijuhi nägu. Et ma arvan, selle hinnangu annavad teised kuulajad, võib-olla ka lauljad, kuigi noh, kas laulumees saab sellest aru, kui ta seal reas laulab, ma ei oska öelda.
Tiit, sa saad sellest aru, et nüüd on teistmoodi kui enne Estrit.
No teistmoodi, iga, nagu Ester isegi ütles, et iga dirigent on ju oma käekirjaga ja selles suhtes on kindlasti midagi teistmoodi, tähendab juba dirigentide töö on erinev, tähendab kuidas nad töötavad ja need asjad on juba erinevad, et selles suhtes jah, kindlasti on see, et töötav või koor on selle dirigendi nägu, kes selle eest tööd teeb sellel aastal või selle loo ajal.
Ja mitu aastat sina sümmis laulnud oled?
No minul saab 35 selle asja juures.
Kuus?
Või noh, kuus või kuidas seda jah siis arvustada.
No ühesõnaga, ka tuleb selline natuke ümargusem number peaaegu.
No natuke ümargusem on jah, siis oli just parasegu ettevalmistusel koori 15. juubel, kui mina tulin nõnda, et noore ja rohelisena.
Ja Madis on siis nii-öelda pesamuna? Või?
Ei, kooris on ikka või nooremaid ka, et mul on ka juba pea 15 aastat saab, kas see aasta minust on 14 vist, aga ka juba no, jupp aega.
Olete selle üle arutlenud ja mõelnud ka, et mis asi see siis on, mis seda sümmi on 50 aastat elusana hoidnud, sest noh, me teame küll ja küll koore ja igasuguseid muid toredaid kollektiive, mis paraku ei ole jõudnud sellise numbrini ja millest me praegu võime rääkida ainult kas liht täis või enne minevikus. Mis on sümmi elus hoidnud?
Mina arvan, et ühte koori ei hoia elus mitte ainult dirigent, kes oma praktikast räägin, et kes suudab tuua koori huvitavat repertuaari ja seda ka kvaliteetselt kuulajani viia, vaid ka selline tugev koori sisene vaimsus, mis ma meie koori puhul ütlen küll, et on väga tugev, et see uus laulumees ka, kes on meie ridadesse kutsutud, ei põrkaks kohe esimestest proovidest tagasi, et oi, et teil on siin väga nõudlik muusika ja repertuaar, et ma seda mitte mingil juhul läbi ei hammusta, et meie mehed esotsas koori juhatusega on väga, väga toetavad ja see sisemine ja see kokkuhoidmine just nimelt, see sisemine vaimsus on minu mõelest väga oluline.
No ühte laulu tuleb harjutada nii kaua, et ta selgeks saab. Vaimsust ei saa nii väga harjutada, see peab ikkagi tulema koos nende meestega sinna koori ja seda saab siis edaspidi end hoida ja nii-öelda kasvatada.
Ta tuleb nii-öelda naturaalselt, ma võin hästi üle siin kõrval öelda, et me oleme koorivanemaga siin teinud natukene juubel tarbeks nii-öelda meestega intervjuusid, et sealt ongi just läbi kõlanud see, et noh, oleme küsinud, et mis nagu hoiab sind kooris ja mis sind nagu motiveerib tulema, siis ongi nagu sellest põhimärksõnad ongi ühtsus ja ölkõlatunne, et mis on nagu enamastel läbi käinud, et see juba näitab, et kui nii-öelda reaaliige selle välja toob, et siis ikkagi see asi on olemas.
No väga uhke sünnipäeva kingituse on sümmendele üse ära teinud, ma pean silmas seda heliplaati.
Jaa, tegelikult see mõte, kui ma nüüd õigesti mäletan, tuli meil nii-öelda lauale 10 aastat tagasi, kui me tähistasime oma 40. juubelit. Ja noh, nüüd ta siis sai meil siin 50. juubeli eel lõpuks purki. Teoks. Jah, nii-öelda purki. Koostöös, suurepärases koostöös heliregissööriga Tanel Klesment. Tõesti võib öelda, et on Eesti parim.
Kas siis kontsertidel üks, mis on nüüd 15, kell 17 Kultuurikeskuses ja siis teine kontsert Tallinnas või ütleme Viimsis või ette Viimsi Artiumis 29. Seal on plaadid müügis ka või?
On.
Tegite ikka nii, et jagub kõigile või?
Loodame, et paar tükki ikka müükiga läheb. Ei teinud ainult endale koju kapi peale.
Jah, see on ilusasti kujundatud ja loodame, et kuulajad jäävad ka rahule.
Mis see repertuaar plaadile sai?
Plaadile sai vanemat koori repertuaari ja uuemat ja mõned sellised märgilised lood ühe tooksin kohe välja. Üks roman toi lugu Ajut Tajut, et miks me seda plaadile mõtlesime, oli eeskätt see, et meil oli suurepärane kohtumine maestroga endaga aastal 2015. Ja me käisime Kanadas Lääneranniku Eesti päevadel Whistleris ja hiljem ka Torontos. Et siis just Torontos kohtusime maestroga seal Ehatare kodus. Ja siis oli tema vanuseks 99, ta lähenes 100, aga mõistus ja kõik tema mälestused olid väga ehedad. Et nagu see on üks lugu, mis on täiesti nagu kantud mälestusest ja meenutustest.
Kas Sümmal praegu sellises seisus, mis võimaldab laulda põhimõtteliselt igasugust repertuaari? Et noh, tõsi, mingi asjaga tuleb rohkem vaeva näha, mõni asi tuleb lihtsamalt kätte, aga et noh, põhimõtteliselt on koor võimeline esitama mida iganes?
No päris nii öelda ei saa. Mõned kooriteosed on mõeldudki suure arvulisele koosseisule. Meid on siiski ainult 25 hetkel, 25-6.
No jah,
et juba see paneb piiri.
Kui me nüüd kvantiteedi kõrvali jätame, siis selline kvalitatiivne võimekus.
Ja no ennast me kvalifitseerume ikkagi B-kategooria kooriks.
See on mis?
No kõige tugevam on ikkagi A ja sinna kuuluvad Eesti mõistes suured üliõpilaskoorid. Koosseisu me teame, kui mitukümmend lauljad seal koos on. Ja et nagu see tõttu, aga B-kategooria ei ole ka sugugi halb, et on veel ka C-kategooria. Aga ikka sel aastal me püüame sihid seada B-kategooria konkursile Eesti meeste laulu poolt korraldatud, mis toimub siis Tallinnas novembris. Ja mitte ainult, suurem plaan on ka Barcelonas siis osaleda B-kategoorias. Et selline võimekus ja see ei ole üldse halb. Ega millegi tõttu ei pea silmi maha lööma.
No Tiit, sa oled nüüd siin juubeliel ajalugu ka kõvasti sirvinud ja tuleb ka üks selline väikene bukleti moodi trükis, kus siis kõik teie saavutused kirjas on. No see, et Sümm on jõudnud 50. tegevusaasta, siis see on nagu see kõige olulisem asi. Mis Sümmil veel ette näidata on sellest 50. aastast eredamad hetked?
No eredamad hetked on kindlasti iga koori elus on noh, suuremad kontsertid, mis on antud ja mis on õnnestunud ja mis on meestele hinge läinud, aga kindlasti meie puhul võib-olla on see, et me oleme ikkagi üsna palju käinud ka kodust kaugemal ja noh, eriti 90. algul, kui meie jaoks kõik see asi ju avanes ja siis me iga aasta ju käisime kuskil, küll oli meil sihiks võetud algul Läänemere suuremad saared kõik läbi käia ja need sai läbi käidud kaasa arvatud Hiiuma ja nii kaugemale, aga mitte ainult need saared, vaid ikkagi ka noh, pool Euroopat on tegelikult ju läbi sõidetud ja ma arvan, need on ikkagi sellised märgilised sõidud, mis on meestele motivatsiooniks olnud, et seda meeste laulu edasi teha, edasi viia. Et, ja nagu ennem ka jutuks oli, et mis mehi nagu innustab minu meelest, noh, kui mees on meestelaulu juures hingega või koorielu juures hingega, siis see innustabki mehi, et igal aastal on ju midagi toimuma, see ei saa ju lihtsalt, nagu meie puhul on kuskil 65-70 proovi hooaja jooksul, et need proovid ära käia ja sellega siit piirdub, et igal hooajal on mingid suuremaid üritusi ju plaane võetud ja ära tehtud, et noh, need ongi need võibolla märgilised sõnad, mida koori tegevuse kohta praegu kohe kiirelt meelde tuletada.
Ja mis koori presidendi kõige suuremad mured on?
Mured?
Jah.
Ei tohi muretseda.
Ei ole.
ei ole. Lihtsalt, ikka see, et asi jätkuks, ikka noori peale tuleks, mille nimel me muidugi ka tööd teeme, et neid noori mehi leiaks ja tõtet hõisi ja me oleme nagu leidnud ja et kelle me oleme kätte saanud, sellel on kuhugi ka olnud.
Selle pääsu ei ole.
See on ja huvitav, kuidas meil mehed ise leiavad uusi koorilauljad. Keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on tuttav
Saaremaal nii asja.
Igas
otkes.
Kas laupäevasel kontserdil siis tuleb esitamisele kogu Sümmi praegune repertuaar?
No, kus sa sellega?
No, ma ei tea.
Jah. Et pigem... siia vahele ütleksin , et mulle meeldib alati selliseid juubelikontserteid nagu kokku panna , et siis saad ju tugevalt tagasi vaadata möödunule ja siis pilguga ka edasi , et mida kaasaegsed heliloojad on siis vahepeal pakkunud . ja nii ongi , et on vanemat ja uuemat repertuaari . Jah , üsna palju on meil rahvaluuletekste kasutatud seekord lugude puhul ja jah , eks siis tulge kuulama .
kas on külalisi ka ?
Esinemas Kuressaare kontserdil ei ole . Astub üles meie koori ansambel ja siis koori juhatus on siin vahvalt pannud kokku ühe huvitava video , mis siis , mille vaatamine kontserti keskel jagab kontserti kaheks osaks . ja muidugi kontserdil on oodatud palju auliikmeid , kellega koos me siis ka saame seal kontserdi lõpus ühiselt laulda ja enne seda siis lahkunud liikmeid ja dirigente mälestada . Et selliseid mõttehetki on kontserdil mitmeid .
ja kes nüüd 29. aprilli aegu on Tallinnas või seal Viimsi kandis , siis võib tulla sinna kontserdile ka , seal on natukene teine kava ja seal on külalised .
jaa , seal on külalised . Seal on kaastegevad kaks solisti , bariton Tõnis Sarap , kes on meiega eelnevaltki koostööd teinud ja samamoodi laulnud ka meie plaadile paar teost koos meiega , ja siis on üles astumas , no loodame , et noor tõusev täht , noormees poissopran Alfons Väljamäe , meie hääleseadja Triin Ella õpilane Mubast . Et nemad on jah , meie külalised .
no see Tallinna kontsert saab üleüldse teoks , ise tulid sellele mõttele või et noh , peaksid ka Tallinnasse ka minema näitama ennast 50 tegevusaastat , see pole niisama ?
Ja no ega ta päris nii-öelda lambist ei tulnud see mõte ja ega ei oleks julgenud isegi võib-olla mõtelda , sellist asja pole ju varem Saaremaa koorid sellist asja teinud , et
no meil pole need 50-sed ka nii väga
no 50 jah, aga see vihje jah , siis nagu Ante Meelis Kubitsa poolt , et kuulge , et see on ikkagi nii tähtis sündmus ja et te peate sellega ka tulema Tallinna poole ja tema suurel nii-öelda noh , organiseerimisel või kaasabil , kuidas seda ütelda , see nagu teoks saab , et Meelis leidis selle Viimsi võimaluse , et seal oli vaba see aeg ja need see saal ja ka natuke organiseerimist selle asja juurde , et siin jah , tänusõnad Meelis Kubitsale , kes selle idee andis ja ilmselt aitab ka ellu viia .
no temale jäi sümm ju silma ka siis , kui oli vaja 1000 eestlast ja sealhulgas 100 saarlast Peterburgi viia .
No jah , siis ta ilmselt võib-olla jah , silma jäi , kuigi noh
või koori puhul peab ilmselt ütlema , et jäi kõrva .
või kõrva jah , et aga noh , Meelisega on selles mõttes ju koostööd ennegi tehtud või temaga kokku puututud , et eks ta ju saarlane ole ja mina saan öelda ja noh , Madis täpselt samamoodi , et oleme ju koolivennad , et ühes koolis käinud küll erinevatel aegadel , et Kingisepa teises keskkoolis omal ajal , no vot
no koori puhul ja Saaremaa koori puhul on noh , minu meelest üks mure või probleem , kui nüüd jah , millestki sellest ka veel lõpuks rääkida , on see , et ega neid esinemisvõimalusi , noh nagu siin Tiit ütles , neid kooriproove on aastas mustmiljon , ütleme nii . ja noh , proov võib ju olla tore ja vahva küll , aga lõpuks ikkagi tahaks nagu ju ka näidata , mis seal proovis on õpitud ja õpetatud ja kuskil peab ju ka seda olema võimalik laulda , et kodus ikka neid võimalusi väga palju ei ole .
ei ole jah , ja selleks , seetõttu peabki leidma võimalusi , no vot nüüd see Tallinn või siis kuskile väljapoole Eestit minna laulma kas kontsertmatkale või konkursile , et need eesmärgid , kõik sellised tugevad eesmärgid tegelikult arendavad koori hästi palju . Vokaalselt , no eeskätt muidugi vokaalselt . Ja see kambavaim ka muidugi , et sa pead proovis käima , et niisama puududa ei saa . Et jah , et need on eesmärgid , mis panevad nagu muusika kooris liikuma .
no aeg-ajalt plaaniväliselt tuleb need nii-öelda , kui on toetajad , kes meil on olnud , siis nendel on ka niisuguseid tähtpäevi on kutsutud esinema , aga need tulevad ka pigem jooksvalt , ütleme siis .
Igal juhul me saame kuulda, kuidas 50-aastane noor koor kõlab juba sel laupäeval kell 17 kultuurikeskuses. Kõik on oodatud ja teretulnud ja piletiraha küsitakse kui palju?
Kuni 10 eurot.
Kuni 10 eurot.
Piletile vist.
Aitäh stuudiosse tulemast veel kord palju õnne ja okas kurku.
Aitäh.
Aitäh.
When Lefty sang songs, he sang about the heartaches that come when love goes wrong. I knew every song he sang, Lefty was the man. But I was young and carefree, and I did not understand. Yeah, I was still in high school, thought the world was mine. I didn't have much money, but I had a lot of time. I found myself a sweetheart, and I was walking tall.
Ja me vahetame nüüd teemat, nii nagu lubatud sai, kuulame veel kord üle tänases hommikuprogrammis salvestatud telefoniintervjuud. Räägime päevateemadel ja ka koalitsioonist ja koalitsiooni leppest. Ja meil on siis telefoniintervjuud hetkel Riigikogu liikme Kalle Laanetiga, hetkel veel keskkonnaminister, aga tulevikus loodame regionaalministri ametis näha Madis Kallas ja Reformierakonna peasekretär Timo Suslov oli meil ka telefonil. Kuulame siis, mis meil lindi peale jäi. Laupäeva hommikul oli selles ministerite nimekirjas ka veel mingid muid nimesid. Millal sulle see ettepanek tehti?
12. tunnil. Eks elu on see kord selline, et kui riik kutsub, häda on käes, vajadus on minna valitsuse liikmeks, siis poliitikuna tuleb need otsused teine kord teha üli kiirelt.
No sul on kaitseministri kogemus üsna värskelt meeles. Kui nüüd võrrelda kaitseministri ja justiitsministri portfelle töö, valdkonda, kohustusi, õigusi, võimalusi, no mulle millegi pärast tundub, et justiitsminister antud olukorras on nagu natukene lihtsam.
No, väga keeruline on öelda, kas üks või teine ministri koht üldse amet on lihtsam. Kui seda tehakse täie tõsiduse ja hingega, siis on kõik ametid, ka isegi ajakirjaniku amet on väga, väga oluline, sest ta ju ühiskonnas tekitab ja muudab arvamusi. Et seda võrdlust välja tuua, et kumb see nüüd lihtsam on keeruline. Ja ütleme nii, et võib-olla ainukene vahe, mis seal on, et kaitseminister kindlasti peab olema oma tööajast ja vabastajast rohkem lennukis, ehk lendama üle maailma ringi ja suhtlema oma ametikaaslastega üle maailma, ja justiitsministeril on seda rolli tegelikult kindlasti vähem. Nii et aga noh, vastutus Eesti riigi toimimise eest on mõlemal ministril ääretult oluline. Kui me võtame justiitsministri rolli, siis justiitsministeri vastutab selle eest eelkõige, et ministeerium ja kõik teised ministeeriumid oma seadusloomes vastaksid Eesti põhiseadusele ja et see õigusloome, mis ka teiste ministeeriumide poolt tuleb, on üks tervik, mitte üks seadus ei kisu riiki ühte poole, teine seadus teisele poole.
No kuigi jah, ametlikult sa veel minister ei ole, sellega läheb veel pisut aega, aga mis on need 1-2-3 kõige olulisemat punkti, millega nagu kohe peab tegelema hakkama? Mis valdkonnas on praegu sinu jaoks murekohad?
No tõele näkku vaadates, siis eks see prioriteedid on ära määratletud laupäeval kinnitatud koalitsioonileppes, kuhu siis see koalitsioon liikuda soovib, ja seal on 24 lehel neid punkte väga palju, mis ühte või teist pidi käivad läbi justiitsministeeriumi, nii et öelda, et see nüüd on see, mis on kõige tähtsam Eesti riigi jaoks, on väga keeruline, eks siin tuleb kokku leppida ajastus, kuidas selle koalitsioonileppe täitmisega edasi minnakse, sest see on see kolme erakonna või valitsusliidu siis tervik, kuidas siis selle 4 aastaga plaanitakse Eesti riiki ehitada. aeg on kindlasti ääretult keeruline ja raske, nagu me teame, et Ukraina sõda ei ole mitte kuhugi kadunud ega lõppenud, me igapäeva elus teine kord tipume unustama seda, aga tegelikkuses sõda jätkuvalt käib, mille lõppu ei ole näha ja selle mõjud on jõutunud ju kõik mitte ainult Eestisse, vaid kogu maailma. Ja sellest tulenevalt me on ka Eesti riigi juhtidel vaja teha keerulisi otsused, sest hea juht on see, kes julgeb ka keerulisi otsuseid teha, mitte lihtsalt teha neid otsused, mis tunduvad esimesel hetkel lihtsalt ja head otsused. Aga vastutus Eesti riigi toimimise eest lasub just nimelt nendel poliitikutel, kes on riigikogus ja valitsuses.
Kui palju sa osalisid koalitsioonikõnelistel või hoidsid ennast sellega kursis, mis seal parasjagu arutatakse ja otsustatakse?
No koalitsioonilepingu koostamise juures olid suuresti ikkagi teised inimesed. Jah, ma olin, ütleme siis niimoodi, tegin päkki ehk meie erakonna valimisprogrammi koostamisel kõik, mis puudutas sellist julgeolekut, justiitsküsimusi, siseturvalisust, et nendes küsimustes programmi koostamisel olin ma tihedamalt juures kui koalitsioonilepingu koostamisel, aga koalitsioonilepingus ja üldjuhul läksid ka need punktid võib-olla natukene mudituna, mis olid ka erakondade programmides. Nii et eks seal juures sai ju kättede oldud küll.
No ka täna hommikul siin me sirvisime natukene veebiportaalides neid ajalehti ja need esimesed kommentaarid selle koalitsioonilepingu kohta, no ei ole väga rõõmsad. See, et meie riik on ikkagi ka üsna keerulises majanduslikus olukorras, noh, võib-olla paljudele tavakodanikele tuli üllatusena, sest no, kes see neid albuudisid siis ikka nii väga kuulutab. Aga see, et me peame leidma sellest olukorrast ka mingisuguseid väljapääse, see ilmselt ei ole väga lihtne ja sellepärast see koalitsioonileping ka selline sai.
No täpselt nii see on ju, et kui me võtame paralleeli oma koduse hakkama saamisega, et kui me näeme, et me oleme mingil aja hetkel elanud üle oma võimete, tõstnud oma laenukoormust või soetanud mingid sellised asju, milleks me tegelikult pikas perspektiivis ole võimalik sellest tasuda, siis me peame tegema mingisugused käike, kas see oma sissetulekud kuidagi suurendama mingit pidi, kas rohkem tööd tegema või teine variant on see, et me lihtsalt kusagilt poolt hoiame kokku. Ega riigi eelarve ja riigi rahakotiga on ju täpselt see sama asi, et vastutustundlikus, et sa ei saa üle jõu elada pikas perspektiivis, sest see lihtsalt see riik kukub ühel päeval siis kokku, eks ju. Ja siis sa peadki leidma need kohad, kus kohast on võimalik tulusid kasvatada riigieelarves või teine variant on ka loomulikult ka mingites asjades kokku hoida. Minu arvates eile õhtul oli meedias üks väike ettevõtja väga hästi ütles, et kes pagari valdkonnas töötas, et mul ei ole variante, ma olen ettevõtja. Ettevõtja on see, kes peab riiki üleval hoidma, mitte vastupidi. Et kui ma ootan riigil toetusi, siis tegelikult see riik võtab minult kui ettevõtjalt ju nii kui nii selle raha, mida pärast jagataks. See raha ei tule seina seest, seda raha on vaja teenida. Ja selles mõttes on asi väga lihtne, et kui inimesed arvavad, et ja mõlemad poliitikud, kes siin kommenteerivad väga suure suuga, et raha tuleb seina seest ja miks me ei jaga raha laia kaarega, siis raha ei tule seina seest. Raha on vaja igapäevase raske tööga teenida.
No Riigikogu opositsiooni jäänud erakondade esindajad on ka ju seda lepingut üsna teravalt kritiseerinud, samas kui noh, ütleme näiteks Isamaa on ju praegu tegelikult veel toimiva valitsuse üks osapooltest, de facto, eks?
Jaa, de facto ja juriidiliselt korrekte on see, et praegusel hetkel on Isamaa valitsuskoalitsiooni liige. Ja ma saan ju ühtepidi aru, et see ongi opositsioonipoliitikute roll demokraatlikus ühiskonnas, et nad peavadki koalitsiooni kritiseerima, ehk võimul oli, ja seal ei ole nagu mitte midagi imestada.
No ja ka teised opositsiooni kaks osapoolt ei pea minema minevikku väga kaugele tagasi, kui nemadki olid ju riigitüüri juures ja koalitsiooni poolel. Et kui me praegu räägime ikkagi sellest ja tõdeme, et Eesti riigis on noh, jäänud mõned asjad tegemata juba aastaid ja aastaid, siis peeglisse peaksid vaatama, mis on mitmed erakonnad, poliitilised ringkonnad.
nii ta täpselt on, et eks meie ju ütleme ajalugu, lähiajalugu on näidanud seda, et eks me kõik oleme, kes poliitikas on olnud ja on täna ka on vähemal või suuremal määral need otsuste juures kogu aeg olnud, eks. Ja noh, kiputakse see asi ära unustama, sest poliitiku roll, eriti opositsiooni poliitiku roll on ju olla kriitiline. Küsimus on selles, et kas sa oled konstruktiivselt kriitiline või lihtsalt selleks, et olla populistlikult kriitiline. Nii et see on see reaalsus ja kui ollakse ka kriitiline, siis tuleks kriitikale kõrvale panna mingid lahendused, et kuidas siis ühte või teiste asja lahendatakse.
Nii lõpuks ma siin eile või üleeile kuulsin ka ühte sellist mõttekäiku, et see nüüd täna allkirjad saav koalitsiooni leping selline nagu ta on kõigi nende valusate kohtadega, mis seal sees on. See on nüüd see hind, mida me maksame või mida valija maksab, et meil on praegu tulemas selline koalitsioon ja mitte EKREIKE. Oled päri?
Noh. Ma ei saaks öelda, et see nüüd otseselt sellega seotud on, aga Eesti inimesed tegid oma valiku, kuhu suunas liikuda. Tänane see koalitsioonileppe on eelkõige ikkagi ka tingitud sellest, et Venemaa otsustas aasta ja natuke rohkem rünnata Ukrainat ja selle mõjud on kõik kohale jõudnud. Ja teine pool on nagu see, et kui maailm muutub, siis peab ka Eesti muutuma, nii et see on see muutuste hind. Kuid saarlaste ja hiidlaste jaoks on minu arvates koalitsioonileppes üks väga oluline punkt, mis on ka viimastel aegadel kohalikust meediast läbi käinud, on see, et parvlaevaliiklus ja lennuliiklus jätkub sarnases mahus ja analüüsitakse, kuidas on võimalik seda veelgi tihendada. Mina arvan, et Saarema Hiiuma jaoks on see ääretult oluline punkt ja kindlasti peab väga terava silmaga jälgima, et seda koalitsioonileppe punkti täidatakse.
Me teeme seda. Aga aitäh selle intervju eest ja kõigepealt siis palju õnne Riigikogu liikmeks saamise puhul ja mingil hetkel siis ka ministri ametisse jõudmise puhul.
Aitäh kõigile ja soovin kõigile Kadi raadio kuulajatele ilusat kevade algust.
Avan siin ette õnne soovid regionaalministri ameti puhul, mis õige pea tuleb.
Aitäh.
Ütle, millal sulle see ettepanek tehti?
Noh, eks ta siin erinevaid variante kaaluti siin viimane 3-4 päeva, aga suhteliselt lõpus, sest kellelgi ei olnud ju teada, millised portfellid millisele erakonnale tulevad, aga kuna meie jaoks oli see regionaalteema ülimalt oluline ja regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, et siis eks siin erinevaid variante kaaluti siin ja ütleme kolmapäevast, neljapäevast.
No need on ikka üsna erinevad portfellid võrreldes selle ametiga, mida sa senini pidasid ja praegugi veel ametis tegelikult ju oled. Mis sellest praegusest ministri kogemusest, uues ministri kogemuses võiks abi olla?
Ma arvan, et esimene on see, et ikkagi tegu on valitsusliikmega ja kogu see toime mehanism, kuidas Vabariigi valitsus töötab, mis moodi on see koostöö või suhestumine Riigikoguga, mis moodi Euroopa erinevate institutsioonidega see koostöö käib, et need kõik nii-öelda mudelid on samad, mis siis regionaalministeeriumil on või saab olema ja nii nagu ta oli keskkonnaministeeriumil. Et see oli, ma arvan, kõige suurem nagu selline kasu, et ikkagi mõnevõrra lihtsam või kuidagi kindlam on minna.
No ja oma vitsad said sa ju kätte üks kõik, mida sa tegid, ikka ei olnud keegi rahul.
No eks ta nii kipub sageli poliitikas olema ja see on üks osa poliitikast, et ühele osale ühiskonnast mingid asjad ei sobi ja teisele sobivad ja alati, kes on oppositsioonis, et ka nende nii-öelda üks töö siis meetodeid on see, et tuua just need välja kogu aeg, et mis ei ole hästi või mis ei pruugi ühele osale ühiskonnast sobida, et see on jah osa poliitikast.
No regionaalministri ametist tuleb kindlasti kasuks sinu vallavanema kogemus.
Eks ta nii on, et kui keskkonnaministrina ma sain alati öelda, et jah, et tõesti, et laua peal on väga palju teemasid alati olnud ka keskkonnavaldkonnaga seoses, siis praegusel juhul on, saab veel lisaks seda öelda, et ikkagi väga suur osa sellest, mis ma olen teinud nii vallavanemana kui ka linnapeana on suureks abiks.
No põhiprobleem on ju see, et see ebavõrdsus, ütleme, suurlinnade, pealinna ja pealinna ümbritsevate valdade ja piirkondade ja siis nende niinimetatud ääremaade vahel ikkagi kogu aeg kasvab, teatud mõttes on see ju paratamatus. Mis selle vastu ikka teha annab? Eriti praegu, kui meil ka riigi rahandus on üsna keerulises seisus, no sul ei ole ka ju võimalik väga midagi kuskilt nii lubada, sest võimalused on täpselt need, mis on.
No siin ongi küsimus selles, et millega me lepime ja mille vastu me soovime seista. Et mina ütlen, et see ei peaks olema paratamatus, et Eesti ei ole nii suur riik, et siin tuleb nagu mingid alad nii öelda kirjutada maha ja öelda, et nii on, et seal ei pea olema aastaringselt elu ja ei pea seal olema koole või ei pea seal olema mingid muid teenuseid. Et ma arvan, et selle vastu on võimalik võidelda ja see oli ka meie üks peamisi nii öelda valitsusse minemise kriteeriumeid, et enam ei saa lihtsalt ühe ministeeriumi juures ühe tubli ministriga lahendada ära regionaalset ebavõrdsust või hakata selle vastu võitlema, vaid me vajame ikkagi väga selgelt ja üheselt uut ministeeriumit, mis tegeleb peamiselt regionaalteemadega ja võib-olla siis meil õnnestub neid asju kuidagigi mingisse uude suunda suunata, et ja ma arvan, et võimalus on neid tööriistu, millega neid ebavõrdsuse nii-öelda mägesid tasandada, neid on.
No kuidas see ministri haldusala üldse nagu piiritletud on, regionaalpoliitika on ju nii lai, see hakkab peale noh, sellest samast keskkonnast, sinna alla võib panna kultuuri ja majanduse ja transporti ja sotsiaalhoolekande ja mis iganes, see kõik on kuidagi regionaal elu ja arenguga seotud. Kus see sinu vastutusel algab ja kus see lõpeb? Kui konkreetne see on?
Eks ta natuke regionaal on midagi sarnast, nagu on näiteks rahandus ja või justiits, et ka samamoodi teemad, mis lähevad kõigis teemades tegelikult läbi, nad on seotud kõigi valdkondadega ja tegelikult regionaaliga on täpselt samamoodi, me ei saa, nii nagu teie poolt nimetatud juba valdkondades ju kuidagi jätta regionaalist rääkimata ja sisuliselt ei ole valdkonda, kus regionaal ei ole ühte või teistmoodi asjadega seotud ja meie soov ongi, et edaspidi kõiki otsuseid, olgu need seotud haridussüsteemiga, tervishoiuga, ka keskkonnaga, et neid vaadatakse alati ka koosmõjus regionaaliga ja neid näiteid, kus Eestis on mingid otsused tehtud ära heas usus, aga regionaalile väga suure koormusega, et sellised asju võimalikult vähe tulevikus saaks olema.
No koalitsiooni lepingut on olnud võimalik siin laupäevast alates ka juba erinevates meediakanalites lugeda. No see on üsna murelik dokument.
Nii ta on, et tegelikult ka sotsiaaldemokraadid veel tegid siin erakorralise juhatuse neljapäeva hommikul ja arutada, et kas ja kuidas on meil ikkagi volitused minna sellisesse valitsusse, kus tehakse väga ja väga raskeid otsuseid. Aga arutledes, mõeldes, vaadates, missugused on meie võimalused näiteks oppositsioonis kaasa rääkida, vaadates, mis punktid me ikkagi sisse saime, võtame kas või regionaalis, kus vaadatakse juba järgmisest aastast üle rahastuspõhimõtted, mis moodi ja kuidas kohalik omavalitsusi peaks rahastama. Et lõpuks me saime väga palju olulise asju, olgu see alampalga temaatika või ka näiteks võib-olla nii palju igapäevast meediakünnist ei ületa, aga ka hambaravi hüvitiste väga oluline tõus, et tegelikult väga palju olusi teemasse me sisse, aga loomulikult mitmed asjad on meie jaoks sellised, mis meid õnnelikuks ei tee, ja, aga see on poliitika ja kui ikkagi Reformierakond sai valijatelt 37 mandaati riigikogu valimistel, et selge see, et see koalitsioonileping on enne kõike nende nägu ja enne kõike nende siis väga sellisel tugeval juhtimisel kokku pandud, aga kindlasti seal on ka meile väga palju olulisi punkte.
No ja ega ju, kui me vaatame opositsiooni erakondi, siis ega nende vahel ju ka erilist suurt üksmeelt ja koostöövalmidust vähemalt praegu küll ei ole, nii et ka opositsioonis olles nagu öeldud, ei ole ka võimalik väga midagi ära teha, vähemalt hetkel tundub küll nii.
No see on ka üks argument kindlasti, et miks ka meie nagu tegime ka kindla otsus, et me ikkagi koalitsiooni läheme, kuigi paar olulist asja jäid välja, paar meile mitte sobiliku asju läks sisse.
No nagu näiteks?
No ütleme tegelikult see sama väga palju räägitud maksuküür, et meie hinnangul Eesti rahandusseis seda praegu ei oleks pidanud vastu võtma, aga veel kord aksepteerime, tegu on erakonna, reformierakonna väga suure valimislubadusega, nemad said väga suure mandaadi valijatelt ja meie ja nõustusime sellega, aga teispidi jälle vaadates, mis suused erinevad koalitsioonivariandid võiksid siin tänase, täna tööd alustava riigikogu puhul siis tulla, et siis neid väga ei ole tegelikult, et täna opositsioon on 41 kohta, tänane koalitsioon 60 kohta, kui siin toimuksid ka mingid vangerdused, siis tegelikult neid saab teha väga ja väga piiratud mahtudes, ehk saab olema mõnevõrra jah, võib-olla siis vähem muutustega Riigikogu koosseis just valitsuste tasandil, kui seal varasemalt on, kuna lihtsalt matemaatika ei anna väga palju erinevaid variante kokku.
No küsimus lihtsalt, mille üle on ka siin juba palju arutletud ja mida on siis sellele koalitsioonilepingule ka ette heidetud, et just see Eesti riigi rahanduslik seis ja majanduslik võimekus ühte või teist lubadust ellu viia, et nendest ei räägitud enne valimisi. No valitsusliikmed on ju tegelikult ikkagi informeeritud, kõik ju teavad, mis meie riigi raha seis on. See ei olnud ju mingi üllatus, see ei selgunud päev peale valimisi, et meil on seis selline?
Nii ta on, et loomulikult me teadsime ja noh, meie jaoks oli enne kõike see kõige nukram seis või kõige siis nüüd, keerulisem otsus selles, et me teadsime, et sõda Ukrainas on pannud Eesti riigile väga suured koormuse peale seoses siis erinevate kaitsekuludega ja soovides need kaitsekulusid, et mingilgi määral siis katta, ongi meil võimalused väga palju kärpida, mida Eesti riigis väga palju ei ole võimalik enam teha, teiseks tõsta makse ja noh, meie esimene eelistus oli tegelikult teha ajutine riigikaitsemaks läbi, mille siis need väga suured täiendavad investeeringud siis kaitse valdkonda saaksid lahendatud, et me olime ühed vähesed ka tegelikult, kes enne valimisi rääkisid, et sellisel kujul me oma rahanduskorda ei saa, nagu praegune maksusüsteem on. Me panime kogu aeg ka erinevaid variante laua peale, olgu see ka astmeline tulumaks läbi siis kõrgemat palka saavad inimeste täiendavate siis maksude või maksukoormuse, et need kõik olid laua peal, aga midagi ole teha, et see nii sõda Euroopas, kui ka tegelikult mingil määral siis täiendavad siis muudatused ka koalitsioonilepingu raames on toonud kaas olukorra, kus tuleb teha väga rasked otsused.
Nii paraku on. Aitäh selle intervjuest ja kõigepealt siis palju õnne, 15. Riigikogu koosseis täna alustab ja valitsusliikme Madis Kallase poole me võime pöörduda siis mis päevast alates?
Praeguse seisuga planeeritakse vist kolmapäevaks, aga mina ei olen siis nii kaua veel keskkonnaministriametites ametis, kui siis uus valitsus alustab, et nii ta on paika pandud.
Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Ma rääkisime teiega vist kuskil peale valimisi, üsna umbes kuu aega tagasi. Need kuu aega on olnud ka reformierakonna kui valimiste võitja jaoks üsna töised ja üsna keerulised ajad. Kuidas te kõrvalt kommenteeriksite neid koalitsiooni kõnelusi, mis nüüd siis on jõudnud nii kaugele, et täna saab koalitsiooni leping ka allkirja?
Jaa, selles mõttes, et tõepoolest see aeg on olnud väga, väga tormiline. Ja need koalitsioonikõnelused, mis alles ju tegelikult lõppesid ka ja kohe täna peaksid allkirja saama, võib öelda selle kohta, et nad olid hästi sisulised. Et tegelikult võeti teemat väga põhjalikult ette. Muidugi on ka maailmavaatelisi asju, mida vaieldi siis ka rohkem, aga täna on ta sisuliselt siis võime öelda purgis. Ja saame nagu allkirjad alla, aga jah, selles mõttes, et oli väga tihe ja sisuliste arutelude aeg.
Kas oli ka selliseid hetki, kus need kolm, kes läbirääkimiste laua taha istusid, võib-olla ei olekski jõudnud selle ühise koalitsiooni lepinguni? Kas oli kriitilisi hetki?
kuna igapäevaselt ise laua taga ei olnud, siis võib-olla 100%-liselt ei oska seda ühte ja teistpidi nagu väita, aga minu teada oli küll selline, et noh, võib-olla oli ruumis emotsiooni ja kuumust võib-olla mingitel hetkel külaga, aga ma arvan, et see oli selline edasiviid, et kedagi täna ei saa öelda, et oleks päris nagu laua tagant ära läinud, et kõigil oli tegelikult soov asjadega lõpuni minna.
No meedias on läbi käinud ka see, et arvestades kui suure valijate mandaadi ikkagi Reformierakond sai, et siis noh, väidetavalt oleks ta nagu natukene jõupositsioonilt ka oma põhimõtteid väiksematele kahele kaaslasele peale surunud. Mm-hmm. Oli siis nii?
Ma arvan, et me võime täna öelda, et ei olnud nii. Et eks see oli ka natuke meedias näha, et tegelikult ei olnud kuidagi partnerit kehvamas seisus kui Reformierakond, kes sai siis väga tugeva mandaadi.
No koalitsiooni leping on nüüd ka laupäeval meedia juba avaldatud, kõik on saanud seda lugeda, kes on soovinud. No Postimees on oma juhtkirjas nimetanud veel sündimata koalitsiooni juba valetajate koalitsiooniks. Te olete lugenud, teeb kurvaks murelikuks.
No,
silt on küljes juba.
Jah, eks seda silti tahetakse külge panna, et aga ma ikkagi tahan rõhutada seda, et nii-öelda sellised eelarved ja põhimõtted on ikkagi kokku pandud sellest, mis olid ka valimislubadused nii kõikidele erakondadele. Ehk et tegelikult me tahame ära unustada selle millegi pärast ja võib-olla ka väsimusest, et meil praktiliselt naabruses käib sõda. Tahame või taha, see mõjutab meid ja me oleme kõik erakonnad kokku leppinud, et kaitsevõimesse me paneme, suuname väga, väga suure ressursi ja seda ka täna tehakse. Ja me võimegi siis nimetada neid, mis siis on ka meedest läbi käinud, maksutõusud selliseks kaitsevõime tugevdamise võtmes, et see ei ole pelgalt lihtsalt kellegi soov kiusata, et ma arvan, et selline tulevikule nii-öelda suunatud kohust, et tuleb meil täna ikkagi need asjad korda teha ja see väikene augukene, mis siin on ka tegelikult eelarvetes kogu aeg olnud, siis parem hakkame sealt nii-öelda kiiremini välja tulema, kui lükkame jälle mingisugused probleemid edasi.
No aga see auk nüüd väga väike ka ei ole?
Ma nimetasingi teda üsna retooriliselt, aga põhimõte on see, et ei ole mõtet nagu probleeme edasi lükata, vaid võtame sellest härjalsarvest kinni ja teeme selle ära.
No sellest me saame ju kõik aru ja noh nii nagu siin ka Postimehe juhtkirjas on öeldud, et tsiteerides, et küsimus ei ole maksutõusus kui sellises, sest selle vajalikus oli niigi ammu selge, vaid selles, et koalitsiooni moodustavad erakonnad enne valimisi sellest ei rääkinud. Et seda nagu heidetakse, et noh siin enne valimisi ma olin ka sunnitud läbi lugema kõikide erakondade valimislubadused ja see, mis ma loen nüüd koalitsiooni lepingust, need on kaks väga erinevat dokumenti. Need on väga erinevad dokumendid. Mis siis nagu vahepeal juhtus? Ei, noh, tava inimene ju võib arvata, et siis riigi majanduslik ja rahaline seis selgus järgmine päev peale riigikogu valimisi. Ei ole ju nii olnud.
Ei, kindlasti mitte. Et ma praegu lihtsalt üritan meelde tuletada. Tegelikult on ka meie peaminister Kaja Kallas öelnud väga selgelt igasuguste selgelt kasvõi ka peretoetuste teemal, mis oli siin ühiskonnas väga nii-öelda kirgiküttav teema, et meil ei jätku tulevikuks seda raha. Ja tegelikult täna me seda nagu korda tegema lähmegi. Ja meie Reformierakonna valimislubaduses on see, et me teeme riigi rahanduse korda. Loomulikult on seal sees ka sellised asjad, mis puudutavad siis erinevat erakondadele nagu lubadusi ja need nõuavad ka mingisugust raha. Loomulikult. Ja ka riik peab sinna ennast koomale tõmbama. No, lihtsalt esimene samm ka see, et tänasest on meil teada, et on kaks vähem ministrit valitsuses. Nii et kõik me pingutame selleks, et meil tulevikus oleks parem.
Nii, kuidas te nüüd kujutate ette, valitsus saab tööle ilmselt selle nädala jooksul veel? ja arvestades sellega, kuidas opositsioon on juba endast märku annud, olles osaliselt praegu juba ka veel faktiliselt toimiva valitsuse liikmed, no ma pean silmas Isamaad siin just, et ega teil siis seal väga lihtne olema ei saa, rääkimata sellest, et eesseisavad väga keerulised ülesanded, ega opositsioon ja koalitsioonile väga rahu vist ei anna. Sadat päeva loota ei ole või kriitika vaba?
Isegi vist seda ei maksa nagu... Jah,
ei eeldagi.
Ei eelda jah väga selles mõttes, et eks see tuleb keeruline aeg, ja, aga tulebki selgitada ja põhjendada, miks sellised asju siis ka teha. Et, ma arvan, et eks me oleme kõik seks valmis, arutelu peabki Riigikogus toimima ja opositsioon teeb oma tööd.
Nii ja lõpuks teie hinnangul, kuidas praegune ja ka tulevane peaminister on selle kuuga hakkama saanud?
Ma arvan, et me peaministrit tuleb kõvasti kiita, et ta sellise koalitsiooni on ka kokku pannud ja tuleb tunnustada tema sellist rahulikust, et kõik need asjad on tegelikult ka kaane vahele saanud. Ja nüüd, ega see pole nüüd veel ka lõpp.
See on algus alles.
Nüüd see on alles algus, et nüüd tuleb alles ka tööd tegema hakata ja just kõik valitsuse liikmed kindlasti saavad ka peaministrilt oma ülesanded, et tõepoolest leida need kokku ja kohad oma ministeeriumites, et me kuidagi üle jõu ei elaks.
Aitäh selle kommentaari eest, soovin edu teie kaudu ka proua peaministrile ja kogu valitsuskoalitsioonile. Loodame, et koalitsioon püsib need 4 aastat ja me saame tõdeda, et meie riigi elu läheb paremaks ja rahandus saab korda ja muresid saab olema vähem, kui ehk tänasel päeval paistab.
Ja aitäh ka minu poolt ja ma tahan öelda kõikele Saarema inimestele palju õnne, et teil on väga palju inimesi, kes on Riigikogus, kes on ka valitsuses, et üks suuremaid saari esindatud Riigikogus.
Aitäh! Sellised olid siis täna hommikuprogrammis salvestatud intervjuud Kalle Laaneti, Madis Kallase ja Timo Suslovega. Homses saates juba hoopis teised teemad, seniks kõike hääd ja olge tublid!